Bagalati uruturo urabutatu.
Mwe Bagalati, mwe bakonyofu mwe. Juani abarogire. Buno mwasi wene maso indinganyo isyambweru itoro isyabufu bwa Yesu Kristi pakoekano. Mumbole kene yaka. Bure mwaliambirire mbepo kwa kiara kunongo ja kubomba esi ingomelisho chikuronda. Pamo kunongo ja kuti mwalipelike. Nukuliteke libangeli koko tefiki ukote mujege bazita mahara bububo. Mwali andile mwambepo wa kiara nilinopo kange mkulonda kusimarekesha maka genu mwibene ngemba siosa ezi siabonike kumienu sikale na mbombo na jemo na loli sikale siaitoro ngemba apa kiara ikubapa mbepo nukubomba efika mienu ikubomba sisisi papo mukubomba esi ingomeresho sikulonda pamo papo mukupeleka nokuliteka elibangeli sifuende bo ape lisyu lya kiara likojoba esi Abrahamu likuti
ale muitike kiara lero panongwa jaruitiko rwake kiara alikunjoba okuja ngorofu
pofi kote musyaganiege lero kuti abando ababali noluitiko boba nkikoro kya Abrahamu na roli. Elisho lya kiara lya sibonile ngani lijoro ukote kiara isa kumanyanaga nabo abapanja okwendera nduitiko. Bunobuno lero elisho lya kiara lya lombelile endomi enunu kwa Abrahamu nkabalero akatasi kaijoro lya atire.
Kiara isa kubasajiraga myako abandu bose abakiso.
Abrahamu alitike kange asajigwe. Bosile buno buno na kule aba bikuiteka bikusajigwa bo apa asajigwe mwene. Aba bitotike nduiteko lwakusijiteka ingomelesyo bagunigwe. Na mangelisho lya kiara likuti.
Uju linga wira itoro atikusijiteka siosa isi simbigwe. Mwakarata kwa ngomelesi jo agunigwe na kiara.
Lirinu posili pabweru ukuti na jomo mundu ujikumanyana na kiara kunjira jango meresio. Na mange ilisho lia kiara likuti.
Mwene umundu uju amanyene na kiara nduitiko joisa kujanga kukubumi.
Lero ingo meresio sikafuma nduitiko lwako mwitikira kiara. Lori ujulinga ikusikonga mo isa kukabiraga ubumi mumo. Kirisiti atubangire kukigune kyango meresio apa iperaga kigune kunongwa ya kutupoka uswe. Na manga lisimbigwe lilikuti.
Ngunigwa omundu wesa uju atulikiwe pakipiki.
Kiresite abombile sisisi ukutulusajo urukyara afingire na Abrahamu bapegigwe abapanja ukwendera mwa Yesu Kiresite. Kokuti tuambilelege nduiteko mbepo uju kyara afingire ukutupa. Mweba mitu, leka njobere muri esi siriko buira mbomi wetu. Denga bando babere bitekene muri simo, balusimbirepo ne saini uluitekano lwabo. Atiko japo na jomo ogwa kuromora, pamo okurongera po simo. Kiara afingire efingo siyake kwa Abrahamu na kumbeju jake. Ubusimbe butikoti na kumbeju siyake. Dori bukoti na kumbeju jake ikumbara jumajue na itoro jukirisiti. Esingubara sio siakoti urufingo uru kiara afingire na Abrahamu. Lukabagira okomoligwa ni ingomeresio. Esi siakongire ukwisa bofikedire fienja baamia bana na marongo matatu. Lerolenga ekirengo kikufumira mungomeresio. Boke kaja kia ndufingo. Dori mwene kiara alimpere kilingo Abrahamu, alimperire ndufingo. Polero ingomelezo siale siambombo jafiki, siale ongeligwepo pamwanya parufingo, kunongwa ya kunangesia muno sijelire ingiranyo mpaka okwisa kufika mkabalero kakwisira imbeju ya Abrahamu eje urufingo lwafingeligwemo. Ingomeresyo siatwaligwe na bandumi ukwendera nkiboko kya ndamuli. Undamuli atikubomba mwene chara ikubomba mwene itoro. Kalirero po watutigi ingomeresho sikupingana ni fingo siya chara, himma na kamo. Papulinga abando bosa mkisu, basi ambilire ingomeresho, imbera bumi, ngali omundu gwesa amanyene na chara, bo ikusikonga. Loli ilicho lya chara likuti. Ikisu kiosa kilipase pamaka gabo tulanongwa. Fyobene ikipegwa eke kiafingirigwe mwa Yesu Kirisiti. Bikopegwa ababitike. Loli boka kale ukwisa kabaliro kalwitiko. Ingomeresyo siatupinyire okufwana banyororo. Ukwisa kufika pakabaliro kakubonekera ulwitiko. Kokote ingomeresyo situlindilile kuisa kufika pabuisiro Kirisiti. Okote po tuise tumanyanege na kiara nduiteko. Nilinolero apa kabalero karuiteko kiisire ingomeresyo siti kutulindilila kangi. Monduiteko muno mwesa mujelilo kujabana ba kiara. Nkuibomba nagwe Yesu Kirisiti. Mwalioke sigwe mwa Kirisiti. Delorelino mufwere ubumi bwake jujo. Polero unjuta nungiriki. Baka kindana. Akajapo nuntumwa numuavuke. Akajapo na jomo nunyambara nunkikuru. Mwesa mule jumo jwene mwa Kirisiti Yesu. Denga mule wa Kirisiti. Bo mule mbeju ja Abrahamu. Bo mule ba kuingirapo ikirengo ikikiara afingire.